Бишкекте саат 9:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 22-январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020 жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарат.
Виза чектөө алынган, ал 21 жылды унуткандарга жакшы, анткени биздики уже мөөнөт өтүп кетти. Шанстар бар, бизди кайра чакырган, но аны пока күтүш керек.
Иракта кош чабуулда бери дегенде 28 киши каза болду.
Биз бирөө келип жерге жата калып жардыргычты иштетип жиберди. Ал дароо эле жарылып кетти. Адамдардын сөөктөрү чачырап эле кетти.
Бишкекте Роза Айтматова менен Төрөкул Айтматовдун небереси Асан Ахматовдун китептеринин бет ачары болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, а дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лось кармалды. Собольдун адвокатынын айтымында аны Донской милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23-январда нааразычылык акциясына чакырык кылган үчүн протокол толтурулуп жатат. Ага чейин юрист Владлен Лось кармалган. Ал Твиттерге жазгандай, 23-январга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кетүү боюнча эскертүү тапшырылган. Лось Беларусьтун жараны мага 23-январга чейин Орусиядан чыгып кетүү боюнча эскертүү беришти. Милиция бөлүмүнөн кое бербей жатышат, деп жазды ал. Алексей Навальныйдын тарапташтары 23-январда Орусиянын бир нече шаарларында нааразычылык акцияларын өткөргөнү жатышат. Оппозиционерди камакка алууга каршы акцияларды кошулууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактарда жарыяланып, ага бир катар белгилүү адамдар кошулууда. Коррупцияга каршы күрөш фондунун Алексей Навальный негиздеген фонддун кызматкерлери орус бийлигиндеги бир нече адамдарды мыйзамсыз иштерин ашкере кылган журналисттик иликтөөлөрдү уюштуруп келет. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү сөңгүлөштөрүнүн бири. Ал коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи катары Орусиядагы жогорку жетекчилердин мыйзамсыз байлыгын ашкере кылган иликтөөлөргө катышкан. Жергиликтүү кабарлардан Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, Бактыбек Русбеков жана Үмбетали Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоону жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда бардык фракциялардын жана тармактык комитеттердин оң корутундулары болгон учурда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорлорун бир эле мезгилде 2-3 окуу же 3 окуудан кабыл алууга укуктуу болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоорлору конституциянын жоболоруна келип чыккандыгын жана дээрлик өзгөрүү көрбөй турганын эске алуу менен коомдук талкуунун жол жобосун жүргүзүү зарылдыгы жок, деп жазылат. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын ченем укуктук актылары жөнүндөгү мыйзам долбоору 20-январда коомдук талкууга коюлду. 19-январда Борбош шайлоо комиссиясы 2020 жылдын 10-январында Кыргызстандын башкаруу формасын аныктоо боюнча өткөн референдумдун расмий жыйынтыгынын протоколун бекитип, анда 1,136,155 шайлоочу президенттик республика башкаруу системасына добуш берген болчу. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17-январда милицияга маалымат түшүп, Ызгата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып, чара көрүүнү суранган. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 119 жүбөрөнү майда бейбаштык менен катталды. Милициянын маалыматына ылайык, жаңжалдын катышуучусу деп сөз болгондордун бири аныкталып, четтөөлдүк жаран менен алардын буюмдарына тийгендиги үчүн чыр чыкканын айтып берген. Учурда териштирүү иштери уланууда. Социалдык тармактарда тараган видеодо токмок жеп жаткан жаран пакистандык экени жазылууда. Борбор Азиядагы кабарлардан эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Өткөн жумадан бери өлкөдө кеминде 2 өкмөттүк эмес уюм салык отчетторун убагында берген эмес деген негизде айып пул төлөөгө миндеттелдирилген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун 20-январда жарыяланган билдирүүсүндө казак бийлиги активисттер менен укук коргоо уюмдарын чектеген мыйзамдарды жана кадамдарды көптөн бери колдонуп келери айтылган. Бирок Казакстандагы эркин чогулууга карата акыркы чабуулдарда бир нече топ бутага алынганы жана бийликтин мыйзамсыз аракеттери акылга сыйгыс нерсе деп айтылат билдирүүдө. Human Rights уюмунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча иликтөөчүсү Мира Ритмандын айтымында кеминде дагы 4 бейкмут уюм жакын күндөргө жергиликтүү салык органдарына чакырылган жана алар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушу мүмкүн. 20-жылы ноябрдын аягында Казакстандагы бир нече укук коргоо жана жарандык уюмдар салык органдарынын чабуулуна кабылышканын билдирип чыгышкан. Алардын айтымында октябрь, ноябрь айларында өлкө кеминде 13 уюм салык отчетун туура эмес толтуруу боюнча эскертүү алышкан. Уюмдар мындай айыптоолорду негизсиз деп атап келишет. Бишкекте балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Төмөнкү аларча суу сактагычында 23 январда балык уулоо боюнча мелдеш өткөрүлөт. Ага 10 ашык команда катышып, муз үстүндө балык кармап жарышат. Бул тууралуу айыл чарба жана тамак аш өнөр жай мелиорация министрлиги маалымдады. Балыкчылар арасында мелдешти балык чарба департаменти жана Чүй Бишкек балыкчылар коомдук бирикмеси уюштуруп жатат. Балык чарба департаментинин директору Эдил Ниязов мындай иш чара сергек жашоону жайылтуу жана мыйзамдуу балык уулоону өнүктүрүш үчүн өткөрүлөрүн билдирди. Балык чарба департаменти дарыяларда осман жана форель балыктарын кармоого уруксат берет. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 22 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 0+5, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -4+1, Талас Сергесинде 0-5, Нарын облусунда -2-7, Бийик Тоолуу райондордо -8-13 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы борбордо -1+1 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. АКШ Кыргызстандын жарандарына 2020-жылдын башында киргизилген иммиграциялык виза чектөөсүн жокко чыгарат. 20 январда президентке киришкен Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптын саясий демилгелерин жойгон жарлыктарга кол койду. Бишкек Кыргыз-Америка алакасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп, жемиштүү иштешүүгө даяр экенин билдирүүдө. Алдыда кененирээк Санжар Эралиевдин баяны ушул темада.
20-жылдын эмнесин утканбыз, иммиграциянын визасынчы. Анан былтыр, бир жыл мурун, январь айында президент Трамп Кыргызстандын жарандарына жана дагы бир 6-7 башка мамлекеттерди кошуп виза чектөөнү койгон.
Таластык 43 жаштагы Марсель Чоноров АКШга иштегени барам деп 2020-жылы грин карт визасын утуп алган. Күтүлбөгөндө 31 январда ошол кездеги президент Дональд Трамп бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза алууга чектөө киргизип койду. Жаңы президент Джо Байден 20 январда кызматка киришер замат Трамптын визалык чектөөлөрүн жойгон жарлык чыгарды. Марселди бул кабар кубандырды, бирок бир жыл аралыгында анын АКШга барууга уруксат берген визасынын мөөнөтү өтүп кетти.
Анан могу кечеги виза чектөө алынганы ал могу 21-жылдыкын уткандарга жакшы да, анткени биздики уже мөөнөтү өтүп кетти. Анан анчамынча шанстар бар бизди кайра чакырганы, но аны пока күтүш керек, апрелде билинет.
Трамптын администрациясы Кыргызстан жарандарына визалык чектөө киргизүүнүн себебин электрондук биометрикалык паспорттордун жоктугуна байланыштырган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги 21 январда билдирүү таратып, кыргыз өкмөтү бир жыл ичинде өз жарандарын саякаттоого ыңгайлуу жана коопсуз паспорт менен камсыз кылууга жетишип жатканын жогору баалады. Кыргыз өкмөтү биометрикалык идентификациялык чиптер камтылган электрондук паспорттун жаңы үлгүсү даяр болгонун 2020-жылдын соңунда жарыялаган. Элчилик ошондой эле Кыргызстан кылмыштуулук жана терроризмге каршы күрөш багытында маалымат алмашууда Интерпол менен кызматташтыкты жакшыртканын иштин илгерилеши катары белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 21 январда билдирүү таратып, Джо Байденди АКШнын президенттигине киришкени менен куттуктады жана визалык чектөөлөрдү алып салуу чечимин кубаттады.
Биз бул чечимде АКШнын жаңы администрациясынын эки мамлекеттин ортосундагы адамдардын байланыштары жана тажрыйба алмашуу маселесине болгон конструктивдүү, ачык мамилесинин далили деп эсептейбиз. Ушул жаңы демдин негизинде эки тарап буга чейин талкуулангандай өлкөлөр ортосундагы виза режимин мындан ары жеңилдетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасашат деп үмүттөнөбүз.
Ошондой эле Бишкек Байдендин адам укуктарын урматтоо, баалуулуктарды жайылтуу, уюшкан кылмыштуулукка, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү чараларына тилектештик билдирди. Ал арада Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөр аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишимге байланышкан иштер аягына чыга элек. 2015 жылдын июлунда Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Темир Сариев кызматташууну үзүү демилгесин көтөрүп, кыргыз өкмөтү келишимди бир тараптуу денонсациялаган. Буга ошол кезде АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстанда өмүрүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн ыйгарган сыйлыгы себеп болгон. Үзүлгөн келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган болчу. Кийинчерээк АКШ тарап өкмөттөр аралык кызматташуу боюнча жаңы долбоорду сунуш кылган сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ Кыргызстандын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган мамлекет жана ири донорлорунун бири. Ал эми Марсель Чоноров сыяктуу кыргызстандыктар эки өлкөнүн кызматташтыгы бекем болушуна кызыктар жана океандын ары жагына тоскоолдуксуз барып иштеп келүүгө үмүттөнүшөт.
Кыргызстандан өтөрү жок бизге деле. Эптеле кетип калыш эмес. Албетте барабыз, аякта бир 5-10 жыл болсо иштейбиз, анан балдарды бутка тургузуп, анан келебиз деген эле ой болчу.
Деди Марсель Чоноров. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кытай бийлиги АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын маалында жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп келген 30 чукул аткаминерге санкция салды. Арасында кызматтан кетип жаткан мамлекеттик катчы Майк Помпео дагы бар. Бир нече күн мурда Помпео Бейжиндин уйгур жана башка мусулман азчылыктарына карата жасаган мамилесин геноцидке теңеген. Кытай мындай дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаеванын баяны.
АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин инаугурациясынан көп өтпөй, Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдирүү жасап, мурдагы администрациянын курамына кирген аткаминерлер Бээжин менен Вашингтондун алакасына доо кетиргенин билдирди.
АКШнын тиешелүү аткаминерлери Кытайдын суверенитетин, коопсуздугун жана кызыкчылыктарын олуттуу бузган үчүн Бээжин жооп иретинде санкция киргизүү чечимин кабыл алды. Бул толугу менен мыйзамдуу жана зарыл. Бул кадам Кытай өкмөтүнүн улуттук кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы чечкиндүүлүгүн көрсөтөт.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хуа Чунин. 20 январдын кечинде Байдендин администрациясы Кытайдын бул кадамын сынга алды. Бээжин менен Вашингтондун алакасы соңку жылдары начарлап кеткен. Ага кошумча Трамп коронавирусту Кытай вирусу деп атаганы дагы ортодогу чыңалуунун күчөшүнө түрткү болгон. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы Бээжиндин Тайвань, Тибет, Гонконг, Түштүк Кытай деңизи жана Шинжаңда жүргүзгөн саясаты үчүн Кытайга каршы санкция киргизген. Ал эми 19 январда мурдагы мамлекеттик катчы Майк Помпео Кытайдын Шинжаңдагы мусулман азчылыктарга жасаган мамилесин сынга алып, аны геноцидке жана адамзатка каршы кылмышка теңеген. Мамлекеттик департаменттин башчылыгына келээри күтүлүп жаткан Энтони Блинкен Помпеонун билдирүүсүн колдоорун айтып, жаңы администрациядагы Кытайга карата катаал позицияны карманаарын билдирди.
Уйгурларды алсак, менимче бул жагынан көптөр макул. Аялдарды, эркектерди жана балдарды концентрациялык лагерлерде күчтөп кармап, аларды кайра тарбиялап, коммунисттик партиянын идеологиясына сугаруу геноцид жасоого аракет экенин айтып турат. Ошондуктан бул жыйынтык менен макулмун.
Анткени менен ал жаңы лидер эл аралык кызматташууну жакшыртканга аракет кылаарын дагы кошумчалады. Былтыр октябрда АКШдагы сенаторлор Бээжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышкан. Резолюциянын долбоорунда Кытайга репрессиялары үчүн чара көрүү талап кылынган. Өткөн аптада АКШ Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынарын билдирген. Расмий бийлик өкүлдөрү муну мажбурланган жумушчу күчүнүн колдонулушу менен негиздешкен. Кытай анда да дооматтардын бардыгын четке кагып негизсиз экенин айткан. Буга чейин Канада менен Британия Шинжаңда лагердеги уйгурлардын күчү менен жасалган буюм тайымдардын импортолушуна тыюу салаарын маалымдаган. Кытайдын кара тизмесине Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчилери Роберт О'Брайен, Джон Болтон, саламаттык сактоо министри Алекс Азар, Улттар уюмундагы АКШнын элчиси Келли Крафт жана Трамптын мурдагы жардамчысы Стив Беннон дагы кирди. Улттар уюмунун эсебинде Шинжаңда кеминде 1 миллиондой уйгур баштаган мусулман азчылыктарынын өкүлдөрү, анын ичинде кыргыздар дагы эркинен тыш лагерлерде кармалып турушат. Кытай бийлиги мындай жайларды экстремизмге, терроризмге каршы күрөштүн алкагындагы тарбиялоочу, кесипке үйрөтүүчү жайлар катары сыпаттайт жана куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любов Соболь жана Владлен Лось кармалды. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбеталы Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабылышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. Эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жатканын айыптады. Бишкекте балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Андан башка баяндарыбызды дагы окуп, өз пикириңизди бөлүшүп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Иракта кош чабуулда бери дегенде 28 киши каза болду. Жанкечтилердин кол салуусу Багдад шаарындагы борбордук базарда болду. Бул чабуул Ирактагы соңку 3 жылдан берки эң кандуу теракт болуп калды жана азырынча аны ким уюштурганы белгисиз. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ирактын расмий бийлик өкүлдөрү кош чабуулда 70 ашык киши жарадар болгонун кабарлашты. Жарандык коргоонуу күчтөрүнүн кол башчысы Кадим Салман күч органдары жанкечтилердин сары изине түшкөнүн, бирок алар Багдаддын Баб аль-Шарки районундагы Таяран аянтында кийим кече саткан базарда өздөрүн жардырып жибергенге үлгүргөнүн билдирди.
Биз дагы деле санаганды улантып жатабыз. Азыр мерт болгондордун саны 28 жетти. 73 жарадар болду. Бул маалыматтар шаардагы ооруканалардан алынды. Бул кылмыштын артында Ислам мамлекети террордук уюму турушу мүмкүн.
Кол салуунун ким уюштурганы азырынча белгисиз, бирок Иракта чабуулдарды ишмердигине тыюу салынган Ислам мамлекети террордук уюму башкаларга караганда көбүрөөк уюштуруп келген. Коронавирус пандемиясынан улам бир жылдай карантинге жабылган базар жакында эле ачылган жана кандуу окуя болгон учурда адамдар көп жүргөн. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта жан кечти өзүн жаман сезген адам катары көрсөтүп, аны курчап эл топтолгондо өзүн жардырып жиберген. Муну күбөлөр дагы ырасташты.
Биз өйдөрөөк жакта турганбыз. Бирөө келип жерге жата калып, ичи ооруп жатканын айтып кирди. Анан жардыргычты иштетип жиберди. Ал дароо эле жарылып кетти. Адамдардын сөөктөрү чачырап эле кетти. Бул жерде кишилер көп болчу. Көп адам өлүп, көбү жаракат алды.
Дарыгерлер чабуулда курман болгондордун саны дагы көбөйүшү ыктымал экенин айтышат. Саламаттык сактоо министрлиги Багдадка дагы башка аймактардан дарыгерлерди тартты. Иракта жан кечти уюштурган соңку теракт 2018 жылдын башында орун алган. Анда дагы кол салуу Таяран аянтында болгон, 30 ашык адамдын өмүрү кыйылган. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы эл аралык операция башталганга чейин бул жоочу топ Иракта Масул шаары баштаган бир топ аймакты көзөмөлүнө алган. Багдад 2017 жылы бул топту жок кылганын билдирген, бирок анын жоочулары ТМЗ'н иш алып барып келет. Ирак октябрда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө камданып жатат. Адатта бул өлкөдө шайлоо отурулай зордук зомбулук кол салуу чабуул күчөйт. Иракта мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү 2019 жылдагы каршылык акциялардын башкы талабы болчу. Анда демонстранттарды күч менен кууп таратууда 500 ашык адам мерт болгон. Мындай талаптардан улам премьер-министр кызматынан кеткен. Былтыр өкмөт каршылык акцияларында каза болгондорго кенемте төлөп берүүгө макул болгон. Иракта митинг, демонстранттарды кууп таратуу азыркыга чейин токтой элек. Өлкө экономикасы мунай арзандап кеткенден бери каатчылыкка кептелип калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада Роза Айтматованын калеминен чыккан атам жөнүндө эскерүү кат келди де даректүү китептери менен Төрөкул Айтматовдун небереси Асан Ахматов жазган Ата бейит тарыхый романынын бет ачары болду. Бул эмгектерде Айтматовдордун үй бүлөсү басып өткөн 30-жу жылдардагы оор жашоо менен катар агартуучу, мамлекет куруучу ишмердиктери кеңири сүрөттөлгөн. Китептердин бет ачарына кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева барып келди.
Чоң атасы Чыңгыз Айтматовго куюп койгондой окшош, 7 жаштагы Сулейман аны көрбөсө да, китептерин, сүрөттөрүн карагандан тажабайт.
Потому что она чуть-чуть заводится, потому что я видел с Лёликом, как она заводится. Так что мы хотели на неё сесть, но она уже остановилась.
Чоң атасынын үй музейиндеги машинесин зуулдата айдоону кыялданып, келечекте жазуучу болом деген тестиер Роза чоң апасы жазган китептердин бет ачарына калбай барган ардактуу конуктордун бири. Бул ирет Роза Айтматованын бир нече китебинин бет ачары болууда. Алардын арасынан эжеси Луция Айтматованын уулу Асан Ахматов менен чогуу жазган Ата бейит романы адабий, көркөм, тарыхый болуу менен сталиндик доордун репрессиянын өзгөчөлүгүн таасын сүрөттөгөн.
Мен 54 жашка чыкканда 91-чи жылы Ата бейит ачылды. Ушул Ата бейиттин ачылышы мени аябай козгоду. Болбосо мурда мен физика боюнча илимий макалаларды жазып жүрчүмүн. Андан башка эч нерсе менен ишим жок эле. Ата бейит мени ошо немеге мажбур кылды да, эскерүүлөрүмдү жазганга.
Буга чейин Роза Айтматованын калемине таандык тарыхтын актай барактары, өмүр белеси аттуу мемуардык китептер жарык көргөн. Алардын баарына редакторлук кеп кеңешин берген Топчугүл Шайдулаева жаңы эмгектердин кыргыз коомчулугу үчүн маанисине токтолду.
Роза Төрөкулуна бир 3 айлыгында, 6 айлыгында беле атасынан айрылып калганда, бүт архивдерди аңтарып, атасын билгендер жөнүндөгү маалыматтарды алып, талап керектүү материалдын баарын. Аябай кумурскада иштеди да чындап келгенде. Анан ушинтип эже атасынын улам жаңы жактарын, улам бир башкача бир сапаттарын улам ачып отурду да. Мына азыр бизде атасы менен өмүр бою жашап, атасы ушундай мыкты адамдардын кандай балдары жүрөт азыр мисалы да. Бирок алар кана жазган мисалычы, алар жазган жок да.
Айтматованын документалдык жанрда жазылган атам жөнүндө эскерүү кат келди эмгектери Кыргыз патент мамлекеттик кызматы жазуучулар арасында тарыхый эмгектерди жарыялоо боюнча конкурсун жеңип чыгып жарыяланды. Орус, кыргыз тилинде 500 нускадан чыккан эмгектер эми мектеп китепканаларга бекер таратылмакчы. Адабият таануучу Усманакун Ибраимов Айтматованын калеминен чыккан эмгектер мектептерде окуу программасына кирсе дурус болмок деген ойдо.
Кыргыз адабиятындагы эң улуу чыгармалардын бири деп эсептейм. Бул Мукаилабаевдин Узак жол деген чыгармасы. 16-жы жыл жөнүндө бул чыгармадай чыгарма жазыла элек. Ошол салттын бүгүнкү кезде уланып атканы жакшы нерсе. Мынакей бүгүн ошо документке негизделген чыгарма жазылып, Роза эженин ошо китебинин бет ачарына келип атабыз. Төрөкул Айтматовдун үй бүлөсүнүн тагдыры, айрыкча бул Сталин замандагы тагдыр, анан кийинки тагдыр менимче бул өтө толкундата турган Шекспир жаза тургандай тема, Шекспирдин деңгээлиндеги драматургия деп айтарлар.
Буга чейин Роза Айтматова атасы Төрөкул Айтматов, агасы жана үй бүлөсүнүн жашоосуна байланыштуу бир нече тарыхый документалдык эмгектерди жараткан. Акыркы чыккан Ата бейит романы алгачкы адабий чыгармасы болуп калмакчы. Роза Айтматова улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кичүү карындашы, гендердик теңчилик, аялдар жана балдардын укугу боюнча коомдук активист. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруулануда Созактык 25 жаштагы Амантур Исраил уулу самын чыгаруучу аппарат жасап, күн сайын 20 000 даана самын чыгарууда. Азырынча үй бүлө мүчөлөрүн гана жумуш менен камсыздаган жаш ишкер алдыда пластик буюмдарды чыгаруунун үстүндө аракеттенип жүрөт. Эгер анысы ишке ашса, дагы бир нече адам жумуш менен камсыз болот. Ишкердин бизнесине пандемия залакасын тийгизген, ал ширетүүчү кесиптин ээси болгондуктан керектүү шаймандарды өзү жасайт. Аракетчил ишкердин бир күнү менен кабарчыбыз Талгат Абжалел уулу таанышып келди.
Мына жерде бир кунябызды склад кылып алганбыз. Самынга керектүү майларыбыз жерилжек апкелип жоготабыз.
Амантур Исраил уулу самын чыгаруучу чакан ишканасы Короосундагы устаканада жайгашкан. Анда кир самын чыгарууга керектүү бардык аппараттар бар. Карманул ширетүүчү кесиптин ээси болгондуктан алардын баарын өзү эле жасап алган. Ага мурда сатып алган аппараттын бат-баттан бузулуусу себеп болуптур. Амантур жасаган бир нече бөлүктөн турган аппаратты 5000 долларга сатып алса болот. Амантур болсо алардын баарын бир айга жетпеген убакытта өз колу менен жасап алган.
Бул экинчи аппаратым булчу. Биринчи аппаратымды сатып алдым. Москвада иштеп жүрүп, интернеттен Өзбекстанда чыгаргандарды көрүп калып, ал жактан 80000 сатып алган аппаратты. Бирок ал аппарат иштей берип, пробег кеп калган аппарат экен. Аны бир эки жер ремонт кылдым, оңдодум. Станоктучу. Интернетке чыгардым эле казакстандыктар заказ кылып, ошолор алып кетип калышты. Аны 100000 сатып бердим. Мен өзүм кесибим сварщик. Сварка менен алектенем. Анан көрүп кайра эле ушундай кылып жасап койдум өзүм эле. Унанын тетиктери бар, кабанын жөнөкөй темир.
Амантурдун самын чыгарып жатканына аз гана убакыт болду. Тагырагы ал ишкерликти баштаган учурда пандемиядан улам карантин болуп, чектөөлөр алынгандан кийин гана кайрадан ишин жандаткан. Ал кышкысын самынга керектүү майларды табуу кыйын болгондуктан азырынча аптасына бир ирет гана кир самын чыгарып жатканын айтат. Самын чыгаруу үчүн керектүү майлар, химиялык заттар аралаштырылып, бир нече баскычтан өтөт. Андан кийин гана биз базардан же дүкөндөн сатып алчу самын чыгарылат.
Малдын майы, кушканалардан чогултуп алып келебиз булардычы. Налыс болсо симичка май, кафеден бардын кошуп бир казаныбыз бар, чоң казан. Ошонго салып, ээртип, кошумчаларын кошобуз.
Самын чыгарууда Амантурдун негизги жардамчысы бир тууган агасы. Ал эми жумушчу күч көбүрөөк керек болгону үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн баары жумушка тартылган. Даяр болгон самындарды жергиликтүү базарларга сатууга чыгарат.
Муну шаарга ошол өзүбүздүн оптимчиктерибиз бар шаардачы. Аларга 15-14 сомдон оптимум апарып өткөрөбүз. Мунун составы 72% май, калганы химикат мунчу. Ошон үчүн мына жерде 72 деген жазуусу менен басылган да биздикиндечи. 3 түрү бар. Биздики муна кичинекей самын, бул граммы 220 грамм. Муну класс деген дагы өзүм ойлоп өзүм жасагам. Ушул жаккан үчүн ошол порошокодан класс деген өкөнүн маркасы бир кыл чыгарайлы деп план кылтабыз.
Амантур үй бүлөдө 5-1 туугандын кенжеси. Учурда өзү дагы үй бүлө күтүп, келинчеги дагы анын ишкердигине кол кабыш кылып келет. Карманыбыз алдыда самындан сырткары чакан ишкерликтин ондогон түрүн ачууну пландап жатат.
Бул самынды ошо бир сарайга кошот узун кылып салабыз деп жүрөбүз. Муну бөлөбүз да 4-3. Жарымында самын чыгарабыз, жарымында стиральный порошок менен самындын өкөнүнүкү бир корпус болсо, пластмасса чыгарып тургандыкы дагы бир корпус. Ушу бир кудайым буюрса 10 адам тегерегенде иштейт. Эми мага кичине каражат керек.
Амантур эгер өкмөт колдоо көрсөтсө, эл ичеринде ондогон адамдарды жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуга улай эле жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лось кармалды. Соболдун адвокатынын айтымында аны Донское милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23 январда нааразылык акциясына чакырык кылган үчүн протокол толтурулуп жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турусбеков жана Үмбеталы Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдум дайындоонун жол жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Тоо Чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17 январда милицияга маалымат түшүп, ысык ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып чара көрүүнү суранган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Казакстанда укук коргоо уюмдарына карата репрессиялык чаралардын уланып жаткандыгын айыптады. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Мен Бишкек студиясында эфирде Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктурубуз дагы уланат. Ободо Азаттык радиосу Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы? Бүгүн 22 январ күнгө жума, таңкы берүүлөр өз уланууда. Кыргызстанда спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн, Набат чайканасынын кожоюндарынын жана кызматкерлеринин кармалышы рейдерлик темасын кайрадан козгоно.
Творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Биздин бизнести тартып алууга аракет болуп жатат. Азыр Кыргызстанга баргандан коркуп жатам.
АКШ кедей өлкөлөрдү коронавирустун вакцинасы менен камсыз кылууну көздөгөн COVAX долбооруна кошуларын билдирди.
The United States, its role, global role.
Мед кызматкерлерди жана тобокел топко кирген башка адамдарды эмдөө үчүн биз бир үй бүлөдө иштешибиз керек деп айткам.
Ички иштер министрлиги элди мыйзамсыз куралдарды тапшырып берүүгө чакырган маалда Нарында ок атуучу буюмдан адам өмүрү кыйылган окуя катталды. Бул чыгарылышыбызда ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, оболо жаңылыктарыбыз менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Москвада коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери Любовь Соболь жана Владлен Лось кармалды. Соболдун адвокатынын айтымында аны Донская милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ага карата 23 январда нааразычылык акциясына чакырганы үчүн протокол толтурулуп кое берилди. Ага чейин юрист Владлен Лось кармалган, ал Твиттерге жазгандай 25 январга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кетүү боюнча эскертүү тапшырылган. Лойс Беларусьтун жараны, мага 25 январга чейин Орусиядан чыгып кетүү боюнча эскертүү беришти деп жазды ал. Алексей Навалийдин тарапташтары 23 январда Орусиянын бир нече шаарларында нааразычылык акцияларын өткөргөнү жазышат. Оппозиционерди камакка алууга каршы акцияларга кошулууга чакырган билдирүүлөр социалдык тармактарда жарыяланып, ага бир катар Орусиядагы белгилүү жылдыздар кошулууда.
Смысл выйти на улицу только всем вместе. Только тогда не страшно. Только тогда они увидят, что мы существуем.
Алар өз билдирүүлөрүн социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырууда. Коррупцияга каршы күрөш фондунун Алексей Навальный негиздеген фонддун кызматкерлери Орусия бийлигиндеги бир нече адамдардын мыйзамсыз иштерин ашкере кылган журналисттик иликтөөлөрдү уюштуруп келет. 33 жаштагы Любовь Соболь Алексей Навальныйдын көрүнүктүү үзөңгүлөштөрүнүн бири. Ал коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи катары Орусиядагы жогорку жетекчилердин мыйзамсыз байлыгын ашкере кылган иликтөөлөргө катышкан. 2018 жылдын августундагы Грузия менен согуштан соң Орусия туткундарды кыйноо жана тургундардын өз үйлөрүнө кайтышына жолтоо болуу сыяктуу адам укуктарын бузган мындай бүтүмдү Страсбургдагы Европадагы адам укуктары боюнча сот 21 январда кабыл алды. Анда сот орус аскерлери туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого алып, адамдык абийирин шек келтиргени айтыла. Ошондой эле сот Грузиянын көптөгөн жарандары согуштан соң өз аймагына келе албай калган үчүн Орусияны айыптуу деп таап, адекваттуу жана эффективдүү иликтөө жүргүзүүнү милдеттендирилди. Европадагы адам укуктары боюнча сот согуштук аракет күчөп турган учурда учурдагы окуялар Орусиянын юриспруденциясында эмес. Грузиянын бул жааттагы арызын канааттандырган жок. Орусияга каршы арыз менен сотко Грузия кайрылган. Анда согуш учурунда жана согуштан кийин орус аскерлери адам укуктары боюнча Европалык конвенцияны бузганы даттанган. Орусия болсо мындай аракетке өз мекендештерин коргоо үчүн барганын айтып түшүндүрүп келет. Жергиликтүү кабарлардан Жогорку Кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турузбеков жана Үмбөталы Кыдыралиев баш мыйзамды өзгөртүш үчүн референдумдун дайындоонун жол-жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуш кылышты. Анда бардык фракциялардын жана тармактык комитеттерден оң корутундулары болгон учурда Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун бир эле мезгилде 2-3 окууда же 3 окууда кабыл алууга укуктуу болот. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде бул мыйзам долбоорлору Конституциянын жоболорунан келип чыккандыгын жана дээрлик өзгөрбөй турганын эске алуу менен коомдук талкуунун жол жобосун жүргүзүү зарылдыгы жок деп жазылат. Мындай мыйзам долбоору 20 январда коомдук талкууга коюлду, бирок социалдык тармактарда жарандык активисттер, юристтер, укук коргоочулар бул мыйзам долбоорун кескин сындап жатышат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тоо чаңгы базаларынын биринде чет элдик жарандын сабалышы боюнча териштирүү башталганын кабарлады. 17 январда милицияга маалымат түшүп, Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин тобу окуя болгон жерге барган. Ал жерден 21 жаштагы башка өлкөнүн жараны бейтааныш кишилерден токмок жегенин айтып чара көрүүнү суранган. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 119 бирене майда бейбаштык менен катталды. Милициянын маалыматына ылайык жаңжалдын катышуучусу деп сөз болгондордун бири аныкталып, чет элдик жаран алардын буюмдарына тийгендиги үчүн чыр чыкканын айтып берген. Учурда териштирүү иштери уланууда. Социалдык тармактарда тараган видеодо токмок жеп жаткан жаран Пакистандык экени жазылат. Тилчи Илимпоз профессор Сыртбай Мусаев Кыргызстандын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп дайындалды. Дайындоо жарлыгына президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов кол койгонун баспасөз кызматы билдирди. Мамлекеттик тил боюнча комиссиянын буга чейинки жетекчиси Назаркул Ишекеев өз арызы менен ээлеген кызматынан бошотулган. Сыртбай Мусаев Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун директору, профессор. Ал учурда конституциялык кеңешмеде мүчө катары дагы иш алып барууда.
Рахмат Токтотун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлардын кененирээк топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 22-январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт, кээ бир жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 0+5, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -4+1, Талас Киргизинде 0-5, Нарын облусунда -2-7, Бийик Тоолор районунда -8-13 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы -1+1 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Булжума ичинде спекулянт дүкөндөр түйүнүнүн эки кызматкери Набат чайканасына ээлик кылган адамдардын бири кармалганы белгилүү болду. Алар оор делген беренелер боюнча айыпталып жатат. Спекулянт дүкөнүнүн ээси Орусиянын жараны Василий Шербина бизнесинин рейдерлик жол менен тартып алууга аракет болуп жатканын айтып чыкты. Тергөө органдары болсо аталган дүкөндө мөөнөтү өтүп кеткен азык түлүк сатылганын айтып жатат. Ишкерлерге козголгон кылмыш иштер боюнча Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Спекулянт дүкөндөр түйүнү бир нече күндөн бери жабык турат. Дүкөндүн эки бухгалтерине Жазык кодексинин 319 беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда спекулянт дүкөнүнүн жетекчилери жана кызматкерлери Кыргызстанга сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды ташып келген. Алардын мындай мыйзамсыз иштерине укук коргоо органдарынын кызматкерлери жардам берип жүргөнү да белгилүү болду. Мекеменин маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов Азаттыкка мындай дейт.
Тинтүү жүргүзүү учурунда коммерциялык компаниялардын офистеринде жана кампа жайларында мөөнөтү өтүп кеткен ири көлөмдөгү продукциялар табылган. Ошондой эле товарлардын жарактуулук мөөнөтүн даярдоо боюнча жабдуулар жана алар менен бирге жасалма этикеткалар табылган.
Спекулянт дүкөнүнүн жабылышына алып келген ишти күч органдарынын өкүлдөрүнөн түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу иликтеп жатат. Азыркы учурдагы маалыматтар боюнча иштин алкагында спекулянттын эки кызматкеринен башка камакка алынгандар жок жана аталган дүкөн менен байланыш түзгөн кызмат адамдарынын ысымдары дагы атала элек. Спекулянт дүкөнү Бишкек шаарында 2017 жылдан бери иштеп, кафе ресторандарды калаа тургундарын азык түлүк менен камсыз кылып келген. Дүкөндөр түйүнүнө Орусиянын жараны Василий Шербина ээлик кылат. Ал азыркы учурда Кыргызстанга келүүдөн чочулап жатканын айтып, күч органдарынын кадамын атайын жасалган иш деп баалады.
Творится беспредел.
Башаламандык болуп жатат. Камакка алынган эки бухгалтерге болуп көрбөгөндөй басым болуп жатат. Ошондой эле кампабыздагы электр жарыгы өчүрүлгөндүктөн ал жердеги азык түлүктөр бузула баштады. Болгон эсептерим дагы тоңдурулду. Биздин бизнести тартып алууга аракет болуп жатат. Азыр Кыргызстанга баргандан коркуп жатам.
Василий Шербина спекулянт дүкөнү мамлекетке ай сайын 3 миллиондон 8 миллион сомго чейин салык төгүп келгенин, азык түлүктөрдүн сапатына жооп берген документтер бар экенин кошумчалады. Ал бийлик өкүлдөрүнө жана Орусиянын Кыргызстандагы элчисине дагы кайрылуу жолдогон. Спекулянт дүкөнүнө байланышкан окуяны улай эле Нават ресторанына ээлик кылган адамдардын бири Сергей Астрицовдун кармалганы белгилүү болду. Ал азыркы учурда атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында отурат. Сергей Астрицов кылмыштуу жол менен табылган акчаларды күрөөканалар аркылуу адалдаштырган деп айыпталып жатат. Астрицов өзүнүн кармалышы боюнча комментарий бере элек. 24KJ агенттиги өздүк булактарына таянып, ишкерге ушундай жол менен кимдир бирөө басым жасаганга аракет көргөнүн жазып чыккан. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы четке какты.
Бул маалымат чындыкка дал келбейт. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында улуттук коопсуздук мамлекет комитети тарабынан ломбардтардын түйүнү аркылуу кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактыларын иликтөөгө байланыштуу адамдардын тобу катыштыгы катышкандыгы текшерилип, алар жөнүндө маалымат тергөө бүткөнгө чейин ачыкка чыгарылбайт.
Сергей Астрицовтун наваттан тышкары Росфинанс кредит микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунда да үлүшү бар. Экономика боюнча эркин эксперт Кайрат Итебаев ийгиликтүү иштеп жаткан компаниялардын айласындагы окуялар бизнес өкүлдөрүн жана инвесторлорду үркүтө турганын айтып жатат.
Эми алар жана террористтерди каржылабас, киши өлтүргөн кылмышка барбаса, муну бизнести азыркы күндө ушундай кризисте тийип эле койсо болот эле деп мен айтат элем да каалоомдучу. Бизде анысы деле мына мамлекеттик госсекторда иштеген алдын жуттундар көп болот беле. Ушул жылы такыр мораторий деп айтты эле, мораторий болгондон кийин бизнеске мындай кол тийбестик болсо жакшы болмок да.
Кыргызстандагы инвестициялык климат октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин начарлай түшкөн эле. Ал учурда белгисиз жарандар кеңиштеткен компаниялардын эс алуу жайларынын мүлктөрүн талкалап өрттөгөнгө чейин барышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Бизнеске болгон басым күчөй берсе, ишкерлер көмүскөгө кетүүгө же таптакыр ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушат. Мындай пикир менен Азаттыкка бизнес жаатындагы көз карандысыз эксперт Темирбек Ажыкулов ой бөлүштү. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Темирбек мырза, мынакей Кыргызстанда акыркы учурда ишкерлерди укук коргоо органдары текшерүүгө алып, басым көрсөткөн учурлар көп айтылып жатат. Анан айрым ишкерлер мүлк укугуна коркунуч келгенин дагы билдиришти. Бул кырдаалды кандай бааласак болот?
Тейке каршы өтө терс баалайт элек. Себеп дегенде бул бизнес ансыз деле 1.5-2 жылдан бери олку-солку болуп, пандемияга байланыштуу кыйналып аткан учуру. Экинчиден, инвестициялар биздики терисинче азайып баратат да барган сайынчы. Быйыл эле жазда ультра ачык эле биз 300 миллион долларга жакын минус болуп чыктык деп. Ошонун үстүнөн кошумча кылып алар азыр берген маалыматы тилекке каршы өтө терс таасирин тийгизет. Бул жерде чоң маани болгон нерсе биз канча жылдан бери ызылдап келебиз да декриминализация депчи. Сөз бар эмес орусча. Бизнеске тийишсеңер дагы текшерсеңер дагы муну криминалга байлабай, камабай, өзүнүн ирет жолу менен текшерүү жолдору менен эгер негиз бар болсочу текшерип анан аныктасаңар депчи. Анан экинчи бул жерде дагы бир чоң көйгөй бул акыркы убактарда пиарга айланып кетти да, бул финполдуку бекөмгөн немелеричи, ушундай рейдтер дейли. Булар баягы ишкерди макул мыйзам бузган болушу мүмкүн, биз айта албайбыз анычы, биз эми сот эмеспиз да. Бирок ошону мыйзам бузгандыгы тууралуу булар далилдеп аныктап соттун чечими чыккандан кийин анан жарыяласа менимче туура болмок да. А булар азыр бир негиз болсо, бирөөнүн арыз болсо эле барып баса калып анан ушуну пиар кылып акыр аягы мен ишенем бул маселе чечилет, сот болсо соттолуп алар акталып чыгышат дагы. Бирок эч ким буларды кайра кечирим сурап, ошондо финпол же ГКМБде эле кайра кечирим сурап жазбайт да, журнал газетагачы. Ошо өткөндө биз 3 ай мурун кармаганбыз, анан тур эмес болуп калып кечирим сурайбыз дебейт да буларчы. Ар бир ушундай рейдтер бизнестин репутациясына эң аз дегенде ошол компаниялардын чоң таасирин тийгизет да, терс таасир. Биз айтып жатпайбы баягы көмүскөдө экономиканы сыртка алып чыгабыз деп иштөөнүн ордуна биз сыртта ачык иштеп жүргөн ишканаларга ушинтип эле басым жасаган туура эмес да.
Бул бизнеске басым жасоонун күчөшүнө эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз ушу акыркы учурларда?
Ачатын маалымат азыраак болуп атат колубузда, бирок ар кандай себептер болушу мүмкүн. Чынында эле мыйзам бузуулар болгон болушу мүмкүн, мен муну убажы жок дей албайм да бир учур. Бирок ошол учурда ошо азыр баягы улам бийлик алмашкан сайын бизде революция болгон сайын биз көп байкайбыз, бизнесте жүрөбүз да. Кээ бир учурларда ушундай чоң ири ишканаларга же болбосо бир кандайдыр жол менен сайташтарга аралашып калган ишканаларга сөзсүз ушундай рейдтер болуп, сөзсүз ортодо талаш тартыштар болуп турат да.
Буга чейин өкмөт экономикалык мунапыс жарыялап бизнести коргоого убада кылбады беле? Анан канчалык деңгээлде бул убада ишке ашып жатат деги эле бир кадамдар барбы бул жаатта?
Мен оюмча бул жерде азыркы жаңы дайындалган шайланган президент Садыр Жапаров менен ошол азыркы күндө өкмөттүн ошол мүчөлөрү дейли дейбиз да, булар баягы укук коргоо органдары делечи, булардын кылган иш аракеттери биринин сөзүнө карама каршы келген нерселер да. Эми ачык айтканда тигиз президент болоордун астында айтпады беле, бизнести колдойбуз, коргойбуз, жардам беребиз деп айткан сөзүн мына бүгүн тескерисинче ал кол алдындагылар көрсөтүп атпайбы. Бул эми өтө жакшы нерсе эмес. Мен ойлойм баягы биздин мамлекет бир болгондон кийин, мамлекеттин башында саясий күч бир болгондон кийин бир багытта кетсе оң болмок да, туура болмок.
Негизи 2020 жылдын жыйынтыгы менен сиз айткандай пандемияга байланыштуу өлкөдөн чыккан капиталдын көлөмү көбөйүп, инвестиция кыскарды, экономикада тартыштык күчөп турат. Мындай учурда жергиликтүү ишкерлерге карата ушундай басымдар токтобосо кандай кесепети, терс таасири болушу мүмкүн?
Бул өтө чоң сигнал болду, ачык айтканда. Сигнал болду, эми азыр мен ойлойм, расмий ачылышта билген чыккандардын баары ойлоношот, эмне кылсак, кандай кылсак депчи. Мен айтарым, бизнестин эки эле жолу бар да ушундай учурлардачы. Биринчиси бул Көмүскөгө кетет. Көмүскөгө барып, ошол органдар менен сүйлөшүп, алардын берүүсүн берип, алуучусун алып, рынктан чыгат дейличи, таза рынктанчы, Көмүскөгө кетчи. Экинчи жолу жабылат да өкүмдүрөсү. А буну көргөн башка бизнесте ойлонош деп да. Эртең биз расмий иштеп чоңойолу десек, чоңойсок, акмат тилесиздер да бар да туурабы, бир жыл мурун, эки жыл мурун кандай болгон. Ушуга окшогон мындай сигналдар тилекке каршы бизде азайган жок да, барган сайын көбөйүп баратат. Ички инвестор өзгөчө, өзгөчө ички инвестор, саясаттан кабары бар, көрүп атат, байкап атат, ойлонош деп эртеңчи, мен бизнесимди чоңойткондон көрө майдалап, бөлүп чачып, бекиткен моун депчи. Сырттагы инвестор ички инвесторго айтты, ички инвестор комфортун сезбесе өзүнө, анан сырттан инвестор келбейт Кыргызстанга. Мыйзам укуктар, мыйзамдар көзөмөлү, мыйзамдар иштегенден кийин, сот системасы адилеттүү болбогондон кийин сырткы инвестор бүтпөй эле коң да.
Чоң рахмат сизге.
Бизнес боюнча көз каранды сиз эксперт Темирбек Ажыкуловдун маегин уктуңуз, аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашты. Эми эл аралык тема. Жогоруда айтылгандай, АКШ кедей өлкөлөрдүн коронавирустун вакцинасы менен камсыз кылууну көздөгөн COVAX долбооруна кошуларын билдирди. Бул жөнүндө Айнура Жекши кызы баяндайт.
АКШнын аллергия жана жугуштуу оорулар улуттук институтунун директору доктор Фаучи 21-январда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу органына жасаган кайрылуусунда Кошмо Штаттар улуттар уюмунун бул агенттигинин мүчөсү бойдон калаарын, COVID-19 пандемиясы же ВИЧ СПИДке каршы күрөшүү өңдүү маселелерде көп тараптуу иш алып бараарына ишендирди. Президент Байден АКШнын COVAX альянсына кошулуу жана COVID-19 илдетине каршы вакцинаны тиешелүү изделдөөлөрдө өндүрүштү алга жылдыруу, препараттарды тегиз бөлүштүрүү аракеттерине катышуу ниети камтылган токтомго кол койгону жатат, деп билдирди америкалык башкы инфекционист. Алдыңкы күнү Байден ант берүү аземинен кийин дароо кол койгон буйруктар арасында АКШнын дүйнөлүк саламат сактоо уюмундагы мүчөлүгүн сактап калууну караган документтер бар.
The United States also intends
Кошмо Штаттар уюм алдындагы финансылык милдеттенмелерди аткарууну көздөйт. АКШ уюм менен алака курууда баардык деңгээлдеги техникалык кызматташтыкты маанилүү деп эсептейт. Бул кызматташтыкты биз баалайбыз жана келечекте күчтөндүрүүнү көздөйбүз.
One that we value deeply and will look to strengthen going forward.
Деп ишендирген Фаучи, Вашингтон реформалар үстүндө баардык 193 мүчө мамлекет менен иштешерин кошумчалады.
As a WHO member state, the United States will work constructively.
Уюмга мүчө катары АКШ агенттикти күчтөндүрүү жана реформалоо COVID-19 илдетин ооздуктоо багытында чогуу чаран иш алып барууга жардам берүү, пандемиянын адамдарга, коомчулукка жана медицина системасына тийгизген кесепеттерин жоюу чөйрөсүндө өнөктөштөр менен конструктивдүү аракеттенет.
On people, communities, and health systems around the world.
Мурдагы президент Дональд Трамп дүйнөлүк саламат сактоо уюмун каржылоону токтотуп, агенттиктен чыгарын былтыр июлда жарыялаган. Трамп уюмду Кытай менен сүйлөшүп алып, пандемия башталган учурда маалыматтарды жашырган деп айыптаган. Уюмдун башкы директору Тедрос Аданом Гебрейесус мындай дооматты четке каккан. Вашингтондун пандемия күчөп турган маалда дүйнөлүк уюмдан чыгуусу коронавируска каршы күрөштүн жүрүшүн басаңдатуу коркунучун жараткан. Эмне дегенде Кошмо Штаттар бул уюмдун эң ири финансылык донору болуп саналат. Фаучинин жогорудагы жарыясынан кийин Гебрейесус глобалдык саламат сактоо жана уюм үчүн бул жакшы кабар деп комментарийледи.
The role of the United States, its role, global role is very
Кошмо Штаттардын глобалдык ролу абдан маанилүү. Президент Байденге жана вице-президент Харриске Америка элине рахматымды айтып, жылуу куттуктоолорду жолдойм. Президент Байден, өлкөнүн уюмдагы мүчөлүгүн сактап калуу үчүн сизге чоң ыраазычылык айтам. COVAX долбооруна кошулуу ниетиңиз үчүн рахмат. Өткөн дүйшөмбүдө агенттиктин аткаруучу кеңешине кайрылып, быйылкы жылдын 100 күнүндө дүйнөнүн булуңгурчунда мед кызматкерлерди жана тобокел топко кирген башка адамдарды эмдөө үчүн биз бир үй бүлөдөй иштешибиз керек деп айткам.
Айнура Жекши кызынын баянын толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми жергиликтүү темалар. Кыргыз басылмаларында шайлоо, маданият, жемкорлук темасына арналган материалдар арбын жарыяланды. Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Жаңгырды кести Ишенбек Муртазаевдин өлкө өз кызыкчылыгын коргой алса гана чыныгы эгемен өлкө боло алат деген макаласын жарыялады. Анда автор өткөн шайлоо кампаниясынын иштилиги 2017 жылкы президенттик шайлоодогу Өмүрбек Бабановдун шайлоо агит кампаниясын эске салды. Стадиондорго толтура жыйылган эл, ыр чоор менен коштолгон атчандар туулардын желбиреши. Дал шайлоо алдында Өмүрбек Бабанов менен Садыр Жапаровдор жолугушуп, джентльмендик макулдашууларга барышканы жарыяланган. Сиягы Бабановдун командасы жана калыптанган штабы эч даярдыгы жок жана күтүүстөн бийликке умтулган Садыр Жапаровго толугу менен иштеп берди окшойт. Бабановдун кылмыш иштери кайра жандандырылды деген маалыматтарга карабастан, башкаларга караганда көмүскө мамиле жасалып жатканы да байкалууда. Бирок жаңы саясий технологиялар коомчулуктагы апатия жана бийликке ишенбөөчүлүккө карабай жеңишти камсыз кылууга жөндөмдүүлүгүн айгинеледи деп жазды. Кыргызстан кезексиз президенттик шайлоо референдум өткөрүп жаткан чакта коңшулаш Казакстанда төмөнкү палата мажилис менен маслихат өкүлдөрү шайланганын Слово Кыргызстаны гезити жазды. Кыргызстанда партиялык системанын үстөмүнөн четке чыгып жаңы конституцияда көз карандысыз эл өкүлдөрү шайланып келишет деп жаткан чакта коңшулар анын тескерисинче партиялык шайлоого көчүүдө деп белгилейт макул автору. 2018 жылы кабыл алынган мыйзам талабына ылайык депутаттардын 30% жаштардан жана кыз келиндерден куралмакчы. Казакстандагы шайлоого 5 партия атсалышкан. Талапкерлердин тизмесине караганда эл өкүлдөрүн курамы бул шайлоодо мурдагысынан 80% жаңыланышы ыктымал. Эркин тоо кезинде виртуалдык кассалык контролдук машиналардын ишке кириши көмүскө экономиканын коңулдан чыгышына өбөлгө түсөрүн кабарлады. Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдун ырасташынча, бизде патентке ээ болгон 100 000 ашуун ишкерлер, 10 000 деген жеке ишкерлер бар. Ошол учурда болгон 17 000 контролдук кассалык машиналар иштейт. Бул расмий катталган жактар, ал эми көмүскө тарап тууралуу кеп кылган жокпуз. Салык кызматы ченемдик укуктук бөлүгү боюнча иш алып барууда, бирок анда калк менен эсептешүүдө канча объект контролдук кассалык машинаны пайдалана баштоосу керектиги боюнча талдоосу жок дейт. Бул ишти Альфа Телеком компаниясы баштап алгачкы виртуалдык ККМ ишке киргизилгенин жарыялады жана программалык ККМ боюнча бета чарын өткөрдү. Делономер гести Жапаров президенттик постко ат салышууга укугу жок эле деген макаланы жарыялады. Борбордо шайлоо комиссиясынын эки мүчөсү Гүлнара Жүрөбаева менен Адилет Сатыгулов кезексиз президенттик шайлоо жыйынтыгын чыгарууда өзгөчө пикирде калышканын ырастап, аны Facebook-тагы баракчасында чечмелеп беришти деп белгилейт басылма. Мыйзам боюнча кезексиз шайлоо президент кызматтан кетүү тууралуу арызын бергенден 7 күндөн кечиктирилбей дайындалышы керек. Башкача айтканда 2020 жылдын 23 октябрынан кечиктирилбей. Шайлоого катышаарын жарыя кылган Жапаров конституцияга тыюу салгандан карабай президенттик милдетин аткарып туруп президентке талапкердигин койду. Борбордук шайлоо комиссиясы аны каттоого алышка укугу жок эле. Жүрөбаева менен Сарыгулов конституция менен конституциялык мыйзамдын талаптарынан четтеп кеткен кезексиз шайлоонун жыйынтыктарын таанууга жол бербейт деп белгилешкен. Вечерний Бишкек гезити COVID-19 апаатына каршы күрөшүүдө илеендилик, иш билбестикти көрсөткөн жооптуу кызмат адамдары мыйзам алдында жоопкерчиликке тартыларын кабарлады. Өткөн жылдын мартында өкмөт жугуштуу апаат жайыла баштаганын айтып, сактануу чараларын жарыялаган. Апаатка убагында даярданбай, көп адамдарга маалында медициналык жардам берилбей калышына ошол кездеги өкмөт башчы, тийиштүү тармак жетекчилери, абал оорлошуп турганда каникулга чыгып кеткен жогорку кеңештин депутаттары жагдайдын аябай оорлошуп кетишине мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун да күнөөсү чоң. Себеп дегенде ал каржы саламаттык сактоо министрликтеринин өкмөт башчынын илеендилигине маалында туура баа бере албады деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылма олимп оюнчуларын даярдоочу республикалык колледжде кызыл чеке талаш тартыш башталып, эмгек жамааты күнөөнү окуу жайдын жетекчиси Кадырбек Эргешевден көрүп, машыктыруучулар менен жетекчи ортосунда кайым айтыш кыйлаадан бери уланып келатканын кабарлады. Кыргыз туусу гезити кинорежиссер Бакыт Аманкановдун маегине орун берди. Аманканов тарткан тасмалардын баардыгы өзүн өзү актаганын, бирок Кыргызстанда кинонун арты менен ири каражат табуу мүмкүн эместигин, 6 000 000 ашуун калкы бар өлкөдө онго жетип жетпеген гана кинотеатрлар бардыгын, кыргыз кинорежиссерлери деле мааниси терең кино тарткысы келерин, бирок андай кинолор жакшы каражат алып келбешин, олуттуу кинолорго эл анча келбесин, ошондуктан көбүнчө коммерциялык кинолор тартыларын, өзүнүн деле олуттуу бир тасма тартуу оюнда бар экенин, жетиштүү тажрыйба топтогон соң ошондой ишти жасаарын билдирген. Ушул эле кезде улуттук музыканы өнүктүрүү иши унутта калганын, кайда барсаң биринчи нотаны сурашаарын, ошон үчүн кыргыз оондорун аспаптарда ойнош үчүн китептерди чыгаруу зарыл экенин белгилүү огончу Доктурбай Урманбетов ырастаган. Анын маегида гезиттин жаңы санында. Кадырлармандар, сиздер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Амшитовдан саламаттаңыздар.
Ички иштер министрлиги элди мыйзамсыз куралдарды тапшырып берүүгө чакырган маалда Нарында ок атуучу буюмдан адам өмүрү кыйылган окуя катталды. Бул жөнүндө Нарындан кабарчыбыз Бексултан Мамбетов баяндайт.
19 январда Нарындын Жумкал районунда ич ара чыккан чырдан айылдашынын мыйзамсыз колдонуп жүргөн мылтыгынан ок жеп 38 жаштагы тургун көз жумган. Маркумдун аталаш тууганы Нурбек мыйзамсыз курал алып жүрүүгө эмнеге көзөмөл жүргүзүлбөй жатканына кейиди. Ошондой эле окуя боюнча айтууга азыр эрте экенин айтты.
Мен эле аны билген жокмун, анын жөнүндө эле сүйлөшүп деле эметип кеметкен жокмун, алып айыз таппай эле бияка эме болуп атышат. Ошентен сүйлөшө албай атат. Мыйзамсыз куралдар толтура эле да.
Нарын районунун тургуну Нурлан Жумаков кыштоодо мал кармайт. Анын айтымында мыйзамсыз ок атуучу курал алып жүргөн жарандар көп кездешет. Мунун себебин ал ок атуучу куралды арзан эле сатып алса болоорун, ошол себептен эл ичинде мыйзамсыз куралдар көп экенин айтат. Жумаковко буга чейин арзан баада мергенчилик кылууга ылайыктуу курал сатабыз же малга алмашабыз деп кайрылгандар көп болгонун кошумчалады.
Азыр эми элде мылтык көп эле, документи барлары бар, жогу да бар, жашыруунун жокторунуку. Азыр мылтык өгүнү бир алып келиптир, бир койго 32 мылтык сатам деп. Аны алганда документи жок экен, анан эртеңки күнү проблема болот да, кармалып калса эки эсе чыгым болуп. Анан документти толтуруш эме тийшүү көп го, аны деле билбейт экенбиз. Анан азыр мылтык, эки кишинин биринде эле мылтык бар.
ИКТ инспекциясынын Нарын региондор аралык башкармалыгынын башчысы Улан Жанбаевдин айтымында мыйзамсыз курал көтөрүп жүргөн жарандар кармалса, укук коргоо органдарына өткөрүп беришет. Ал эми мыйзамсыз аңчылык кылгандарга атайын мыйзам чегинде чаралар колдонуларын кошумчалады.
Эгерде мисалы заңсыз рейд кылып учурунда ошол тиешелүү жарандар мисалы үчүн мыйзамсыз аңчылык кылып жүрсө, мылтыгы мыйзамсыз болуп калган учурда роботко өткөзүп беребиз. Эгерде мылтыгы мыйзамдуу болсо ал эми аңчылык кылуу уруксат кагаздары жок болсо ага айыппул салабыз 12,500 сом өлчөмүндө. Мыйзамсыз аңчылык кылуу деген бирдеме бар да, ушундай иштер жүргүзөбүз.
Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз Эсенкулова 2020-жылдын башынан 2021-жылдын ушул убагына чейин облуста мыйзамсыз курал алып жүрүү боюнча 31 иш катталганын билдирди.
Бул боюнча мыйзамсыз сакталган 4 шайлоо, 27 сайсыз ок атуучу куралдар алынган. Бул боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Мунун ичинен ок атуучу куралдарды пайдаланып кылмыш кылган жалпы 3 кылмыш иши катталган. Бул боюнча облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп, шектүүлөргө юридикалык баа берилип, соттун кароосуна жиберилген.
Уюшкан кылмыштуу топторунун өкүлдөрү адатта мыйзамсыз же документи жок куралдарды колдонуу менен кылмышка барышат. Ушуга байланыштуу ички иштер министрлиги ок атуучу куралды колдонуп, кылмыштарды болтурбоо максатында мыйзамсыз ок атуучу куралдарды алуу боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. 2020-жыл ичинде ички иштер органдары тарабынан мыйзамсыз жүгүртүүдөн 125 бирдик ок атуучу курал жана 28 ок дары алынган. Ошондой эле жарандар өз ыктыярлары менен 92 ок атуучу куралды жана 9 бирдик ок дарыны тапшырышкан. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык мыйзамсыз сакталган куралдарды, ок дарыларды, жарылгыч түзүлүштөрдү өз ыктыяры менен тапшырган жарандар кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 январ күнкү берүүлөрү толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.